วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โฆษกรัฐบาลสหรัฐเจคานี่มีคำแถลงเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานที่ว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติในประเทศจีนถูกจำกัดขอบเขตความสามารถในการทำงานด้วยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนเช่นกระบวนการออกวีซ่าที่ล่าช้าการห้ามเข้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งทางการจีนมองว่าเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวและบางครั้งมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวถูกเจ้าหน้าที่จีนทำร้ายกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนและการควบคุมจำกัดผู้สื่อข่าวต่างชาติในประเทศจีนขัดแย้งกับเสรีภาพของการเสนอข่าวสารและตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มาทำงานในสหรัฐรวมทั้งผู้สื่อข่าวชาวจีนโฆษกเจคานี่แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐผิดหวังอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์นายออสตินแลมซี่ต้องถูกขับออกจากประเทศจีนเนื่องจากกระบวนการออกหนังสือรับรองผู้สื่อข่าวที่ล่าช้าและสหรัฐยังกังวลต่อการที่นายแรมซี่และผู้สื่อข่าวอเมริกันอีกหลายคนต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือบางครั้งหลายปีเพื่อให้ทางการจีนตัดสินใจเรื่องการออกหนังสือรับรองผู้สื่อข่าวและการออกวีซ่าโฆษกเจคานี่แถลงว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความกังวลเรื่องที่จีนปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวและองค์กรสื่อมวลชนต่างๆให้ทางรัฐบาลจีนรับรู้แล้วหลายครั้งและจะทำเช่นนั้นต่อไปโฆษกคานี่ย้ำด้วยว่าสหรัฐและจีนควรมีการแลกเปลี่ยนด้านสื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนความเข้าอกเข้าใจและความเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจำกัดขอบเขตความสามารถในการทำงานของผู้สื่อข่าวต่างชาติโฆษกเจคานี่กล่าวว่าสหรัฐขอให้จีนยึดมั่นในกระบวนการออกวีซ่าและหนังสือรับรองให้แก่ผู้สื่อข่าวต่างชาติอย่างตรงตามเวลายกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ของสหรัฐและกำจัดกฎเกณฑ์ควบคุมต่างๆที่ริดรอนศักยภาพในการทำงานตามหน้าที่ของผู้สื่อข่าวเหล่านั้นโฆษกรัฐบาลสหรัฐสรุปส่งท้ายว่าสหรัฐส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งส่วนสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของผู้สื่อข่าวทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีกับอีก10วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้พายุฤดูหนาวลูกใหม่พัดเข้าตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเป็นผลให้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐจอร์เจียด้านประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสไปเยือนซิลิคอนวัลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการปรับรูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยใช้ของสหรัฐเป็นแม่แบบนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องปัญหาโสเภณีในประเทศจีนและในช่วงข่าวธุรกิจเกิดร้านกาแฟล้อเลียน Starbucks ในลอสแอนเจลิสที่ดึงดูดทั้งลูกค้าและแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายข่าวเรื่องและเรายังคงจะไปพาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขวดที่นครนิวยอร์กก่อนปิดท้ายรายการครับเริ่มที่สหรัฐนะครับพายุฤดูหนาวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐและได้นำพายุหิมะที่ตกหนักรวมทั้งฝนและน้ำแข็งเข้าสู่บริเวณดังกล่าวด้วยนะครับพายุดังกล่าวพัดเข้ารัฐเท็กซัสและไปถึงรัฐนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาด้วยทำให้เกิดไฟดับในวงกว้างและโรงเรียนและสถานที่ธุรกิจหลายแห่งต้องถูกปิดลงนะครับนอกจากนั้นสายการบินหลายสายหยุดให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่บินออกจากนครแอตแลนตาของรัฐจอร์เจียครับ CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับรัฐจอร์เจียแล้วด้วยครับที่รัฐนอร์ทแคโรไลนามีหิมะปกคลุมสูงถึง25เซนติเมตรและนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าจะเกิดน้ำแข็งฝนตกที่เป็นน้ำแข็งนะครับหนาถึง1เซนติเมตรและให้เตรียมระวังการเกิดไฟดับและต้นไม้หักโค่นด้วยนะครับศูนย์บริการด้านอากาศกล่าวว่าหิมะที่จะตกในครั้งนี้จะมีปริมาณมากเป็นประวัติศาสตร์ครับขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนที่รัฐมิสซิสซิปปีและอย่างน้อย3คนที่เท็กซัสครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้คาดว่าจะผ่านบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐไปและจะพัดขึ้นเหนือในวันพฤหัสบดีครับมาที่เรื่องของสหรัฐนะครับขณะนี้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกำลังเยือนสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสมีกำหนดเยือนซิลิคอนวัลลีย์แหล่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเพื่อรณรงค์ให้บริษัทเช่น Facebook และ Google มาลงทุนในฝรั่งเศสมากขึ้นครับผู้นำฝรั่งเศสเยือนแคลิฟอร์เนียครั้งนี้1วันนะครับหลังจากที่พบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองมีกำหนดพบกับนายกเทศมนตรีนครซานฟรานซิสโกเอ็ดวินลีนอกจากนั้นยังมีแผนรับประทานอาหารร่วมกับผู้นำภาคธุรกิจทั้งจาก Facebook และ Google อีกด้วยครับทำเนียบขาวกล่าวว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอลองได้เยือนทำเนียบขาวและตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับผู้นำฝรั่งเศสบอกว่าบริษัทของสหรัฐ 2,000 บริษัทมีกิจการในฝรั่งเศสและจ้างคนฝรั่งเศสถึง 500,000 คนครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงาน CPJ หรือ Committee to Protect Journalists ซึ่งทำหน้าที่ตรวจตราและเรื่องการเคารพและความปลอดภัยของสื่อเปิดเผยรายงานที่ชื่อว่า Attack on Press Report ซึ่งสรุปว่าประเทศซีเรียนั้นเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับนักข่าวนะครับโดยปีที่แล้วมีนักข่าวถูกสังหารในซีเรียถึง29คนนอกจากนั้นยังมีการจับตัวนักข่าวเรียกค่าไถ่ในซีเรียอีกหลายสิบคนด้วยครับนอกจากซีเรียแล้วยังประเทศที่มีปัญหายังรวมถึงอิหร่านอิรักและอียิปต์นะครับจากรายงานของ CPJ ที่อิหร่านนั้นมีนักข่าวถูกจับเข้าคุกถึง35คนณสิ้นปีที่แล้วนอกจากนั้นที่อียิปต์ปัญหาการคุกคามสื่อก็แย่ลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจมาครับโดยที่อียิปต์นั้นติดอันดับ1 เรื่องการจับนักข่าวเข้าเรือนจำนะครับและติดอันดับ9ในแง่ที่ว่ามีการนักข่าวเสียชีวิตครับขณะเดียวกัน CPJ เตือนว่ารัสเซียและตุรกีก็กำลังมีปัญหาการคุกคามสื่อมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับในเอเชีย CPJ บอกว่าฮ่องกงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนขณะนี้ปรากฏว่ามีการงดออกข่าวโดยสื่อเองนะครับหรือ self censorship โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวในประเทศจีนครับส่วนประเทศไทย CPJ พบการควบคุมสื่อนะครับเมื่อปีที่แล้วเช่นกันโดยที่นักข่าวโทรทัศน์ถูกขู่ว่าจะถูกจับโดยเจ้าหน้าที่หากนำเนื้อหาการประท้วงบนเวทีต่อต้านรัฐบาลออกอากาศสดนอกจากนั้นยังมีนักข่าวท้องถิ่นของไทย2คนและนักข่าวต่างประเทศ1คนถูกทำร้ายโดยผู้ประท้วงจากข้อกล่าวหาที่ว่าทำข่าวสนับสนุนรัฐบาล CPJ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทยและการที่รัฐบาลเตือนไม่ให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไลค์หรือว่าแชร์ข้อคิดเห็นที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับตอนนี้ไปกันที่ประเทศจีนครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA เกี่ยวกับเรื่องปัญหาโสเภณีในประเทศจีนเชิญรับฟังครับ
ครับสัปดาห์นี้ข่าวทางโทรทัศน์ของจีนหลายช่องเสนอภาพตำรวจหน่วยจู่โจมพิเศษบุกทลายสถานค้าบริการทางเพศหลายแห่งในเมืองตงกวนจับกลุ่มโสเภณีและลูกค้าไปเป็นจำนวนมากปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสื่อโทรทัศน์ของทางการจีนได้เสนอรายงานเรื่องการค้าบริการทางเพศในเมืองตงกวนที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนบาปหรือซินซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว162คนหลังจากบุกทลายร้านคาราโอเกะห้องอบซาวน่าและสถานบันเทิงอีกหลายประเภทรวมแล้วเกือบ 2,000 แห่งเมืองตงกวนคือศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้ของจีนนะครับแต่การเติบโตของธุรกิจกลางคืนทำให้เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นนครแอมสเตอร์ดัมแห่งเมืองจีนและถึงแม้ตำรวจในท้องที่ต่างให้คำมั่นว่าจะปราบปรามธุรกิจค้าบริการทางเพศให้หมดสิ้นแต่บรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนกล่าวว่าการปราบปรามของตำรวจนั้นอาจไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคุณลันลันผู้ก่อตั้งมูลนิธิให้ความช่วยเหลือผู้ค้าบริการทางเพศซินอ้ายโฮมกล่าวว่าการใช้กำลังตำรวจเข้าปราบปรามนั้นหมายความว่ารัฐบาลจีนกำลังผลักกลุ่มค้าบริการทางเพศเข้าสู่มุมมืดหรือหนีลงใต้ดินซึ่งจะยิ่งทำให้การช่วยเหลือหรือปกป้องโสเภณีนั้นทำได้ยากขึ้นในประเทศจีนนะครับการค้าบริการทางเพศถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่มีโทษถึงขั้นจำคุกไม่เกิน2ปีซึ่งบรรดานักรณรงค์ต่างวิจารณ์มาตรการดังกล่าวว่าทำให้ผู้ค้าบริการทางเพศเหล่านั้นไม่สามารถพบหน้าญาติพี่น้องได้และยังหางานอื่นได้ยากเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนอกจากนี้นักสิทธิมนุษยชนบางคนยังระบุว่าผู้กระทำผิดที่ถูกนำตัวไปยังสถานกักกันพิเศษที่มีการสอนอาชีพให้ด้วยนั้นกลับถูกบังคับใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและยังต้องจ่ายค่าเช่าที่พักภายในสถานกักกันนั่นเองอีกด้วยทำให้กลายเป็นช่องทางคอร์รัปชันอีกทางหนึ่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจีนสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่เมืองคนบาปตงกวนนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะมีชะตากรรมเช่นไรแต่ดูเหมือนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ชาวจีนส่วนใหญ่ต่างแสดงความสงสารต่อพวกเขาเหล่านั้นซึ่งคุณเชนติงติงแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชนเอเชียแคทาไลซ์ในกรุงปักกิ่งชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าทัศนะของคนจีนที่มีต่อกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศหรือโสเภณีกำลังเปลี่ยนไป
แล้วตอนนั้นก็มีคนด่าแต่ก็มีคนผ่านทาง
ครับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้นี้เชื่อนะครับว่าแม้ชาวจีนจำนวนมากยังคงดูแคลนผู้ค้าบริการทางเพศแต่ก็มีมากขึ้นที่ตระหนักว่าสิทธิของคนเหล่านั้นควรได้รับการปกป้องเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ยังอยู่ที่เอเชียนะครับทำเนียบขาวออกแถลงการโดยบอกว่าประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดเยือนประเทศในเอเชีย4ประเทศนะครับซึ่งก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูภาพข่าวครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง31จุดปิดที่ 15,964ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดนะครับปิดที่ 4,201 ส่วน S&P ลดลง .49 จุดปิดที่ 1,819 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,291 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมัน Light Sweet Crude Oil แตะระดับ100ดอลลาร์แล้วครับเพิ่มขึ้น40เซนต์ปิดที่100ดอลลาร์กับอีก34เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับทางการเกาหลีเหนือกำลังเรียกร้องขอค่าจ้างเพิ่มให้กับคนงานชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทเกาหลีใต้ราว120บริษัทซึ่งจ้างแรงงานราคาถูกในเกาหลีเหนือในการผลิตสินค้าคุณซินฮันยองผู้บริหารบริษัทซินฮานที่มีโรงงานอยู่ในเขตเคซองบอกว่าทางการเกาหลีใต้ได้เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มอีกราว 30% ต่อเดือนจากระดับเดิมที่จ่ายอยู่ที่67ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 2,000 บาททางด้านคุณยูชังเกือนรองประธานสมาคมผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมแคซองกล่าวกับ VOA ว่าเวลานี้บริษัทต่างๆยังคงไม่สามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ถูกปิดไปเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อปีที่แล้วและว่าข้อเรียกร้องล่าสุดของทางการเกาหลีเหนือนั้นขัดกับข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศทำเอาไว้ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างคนงานได้ปีละครั้งในเดือนสิงหาคมเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท Apple กำลังเจรจากับบริษัท Time Warner Cable และบริษัทอื่นๆเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนด้านเนื้อหารายการในกล่องทีวีชุดใหม่ของ Apple บริษัท Apple เริ่มนำกล่องทีวีออกขายเมื่อหลายปีก่อนนะครับในราคา99ดอลลาร์เพื่อแข่งขันกับอุปกรณ์เล่นวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทและมีแผนจะเปิดตัวกล่องทีวีชุดใหม่ที่มีความเร็วกว่าเดิมในเดือนเมษายนนี้ตามรายงานของ Bloomberg หากข่าวเรื่องการจับมือระหว่าง Apple กับ Time Warner นี้เป็นจริงจะนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ Apple ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท Cable TV อย่างไรก็ตามทางโฆษกของ Apple และ Time Warner ต่างปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกันนะครับ CNN รายงานว่าสายการบิน Virgin Atlantic เริ่มทดลองนำแว่นตาอัจฉริยะของ Google มาใช้ในการบริการผู้โดยสารแล้วโดยจะทดลองใช้แว่นตาของ Google นี้เป็นเวลา6สัปดาห์สำหรับผู้โดยสารชั้น First Class และ Business Class ที่สนามบินฮิตโธรในกรุงลอนดอนรายงานข่าวของ CNN ระบุว่าแว่นตา Google นี้จะช่วยให้พนักงานของ Virgin Atlantic สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของผู้โดยสารที่มาเช็คอินจุดหมายปลายทางตลอดจนสภาพภูมิอากาศหรือกระทั่งข้อมูลด้านโภชนาการของผู้โดยสารผู้นั้นได้ทันทีโดยที่แทบไม่ต้องเอ่ยปากถามนอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการเช็คอินโดยอัตโนมัติและช่วยแปลภาษาสำหรับผู้โดยสารต่างชาติได้อีกด้วยทาง Virgin บอกนะครับว่าบริษัทตนเป็นสายการบินแรกในโลกที่นำแว่นตาอัจฉริยะของ Google ที่ว่านี้มาทดลองใช้ในการให้บริการผู้โดยสารครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังข่าวนี้ขณะจิบกาแฟอยู่ในร้านกาแฟ Starbucks ที่ใดที่หนึ่งอาจจะต้องลองชะโงกออกไปดูนะครับว่าร้านที่ท่านนั่งอยู่นั้นเป็นร้าน Starbucksจริงหรือร้าน Starbucks ปลอมที่ชื่อว่าดัมสตาร์บัคส์กันแน่นะครับ เพราะที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีร้านที่ชื่อว่าดัมสตาร์บัคผุดขึ้นมา1ร้านนะครับโดยทั้งรูปสัญลักษณ์หรือโลโก้และตัวหนังสือ Starbucks Coffee หน้าร้านนั้นเหมือนกับร้าน Starbucks จริงๆทุกประการเพียงแต่มีคำว่าดัมหรือโง่เง่าอยู่ด้านบนคำว่า Starbucks ปรากฏว่าด้วยพลังของสื่อสังคมออนไลน์ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากออกมาต่อแถวรอเข้าร้าน Starbucks ปลอมแห่งนี้โดยบางคนยินดียืนรอนับชั่วโมงเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในลูกค้าของดัม Starbucks ที่ว่านี้นะครับต่อมาเจ้าของร้านซึ่งเป็นดาราตลกชาวแคนาดานาธานฟิลเดอร์ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าร้านนี้เป็นไอเดียของเขาเองและเขายังบอกด้วยว่าเขาสามารถใช้ชื่อและโลโก้ของร้าน Starbucks ได้โดยไม่ผิดกฎหมายของสหรัฐเนื่องจากเขาตั้งใจล้อเลียน Starbucks ด้วยการใส่คำว่าดัมเข้าไปทำให้ดูเหมือนเป็นผลงานด้านศิลปะการล้อเลียนมากกว่านอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยนะครับว่ามีแผนจะเปิดร้านดัมสตาร์บัคสาขา2ที่นครนิวยอร์กด้วยแต่แผนธุรกิจบันเจิดของดาราตลกผู้นี้ก็ต้องเจออุปสรรคทันทีนะครับเมื่อทางฝ่ายสาธารณสุขของนครลอสแอนเจลิสได้สั่งปิดร้านกาแฟแห่งนี้ไปแล้วเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตด้านสุขภาพและอนามัยจากทางนครลอสแอนเจลิสนั่นเองส่วนทางบริษัทสตาร์บัคตัวจริงก็มีแถลงการออกมานะครับว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านดัมสตาร์บัคที่ว่านี้แต่อย่างใดครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยอย่าลืมเข้ามาไลค์ด้วยนะครับก่อนที่จะพาคุณผู้ฟังไปกันที่นครนิวยอร์กเพื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ขวดนะครับไปกันที่บอสตันก่อนครับเจ้าหน้าที่กำหนดวันดำเนินคดีนายโจฮาซันนาเยฟผู้ต้องหาการวางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อปีที่แล้วนะครับวันดำเนินคดีกำหนดว่าเป็นวันที่3พฤศจิกายนครับอัยการต้องการให้มีโทษประหารชีวิตต่อนายโจฮาซันนาเยฟชาวอเมริกันที่เกิดในประเทศรัสเซียครับอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธว่ากระทำผิดใน30ข้อกล่าวหาที่ตนเผชิญอยู่นะครับอัยการบอกว่านายโจฮาซันนาเยฟวัย20ปีพร้อมทั้งพี่ชายธรรมลานซันนาเยฟวางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนบอสตันในเดือนเมษายนปีที่แล้วทั้งนี้ตัวพี่ชายนะครับที่ชื่อนายธรรมลานซันนาเยฟเสียชีวิตหลังจากถูกตำรวจยิงครับเหตุระเบิดครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและผู้บาดเจ็บอย่างน้อย250คนครับและก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายมาฟังข่าวการศึกษานะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษอย่างน้อย21แห่งที่เริ่มเปลี่ยนการให้เกรดนักเรียนจากวิธีแบ่งลำดับแบบดั้งเดิมมาเป็นคะแนนเฉลี่ยที่วัดผลเป็นตัวเลขแบบอเมริกันแทนสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านักการศึกษาในอังกฤษต้องการแก้ปัญหาเกรดเฟ้อครับการให้เกรดตามวิธีแบ่งลำดับดั้งเดิมของอังกฤษนั้นจะประกอบด้วย5อันดับผลการศึกษาคือเกียรตินิยมอันดับ1เกียรตินิยมอันดับ2แบบ upper level เกียรตินิยมอันดับ2ขั้นต่ำเกียรตินิยมอันดับ3และสุดท้ายคือผ่านแบบไม่ได้เกียรตินิยมนะครับปัญหาของระบบอังกฤษคือเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนนักเรียนที่ได้เกียรตินิยมอันดับ1และเกียรตินิยมอันดับ2แบบ upper level มีมากถึง2ใน3ในบางภาคการศึกษานอกจากนั้นนักการศึกษาบางคนบอกว่าวิธีวัดผลแบบนี้ไม่ละเอียดพอครับผู้ที่ผลักดันการปฏิรูปให้ใช้การให้เกรดแบบใหม่ในอังกฤษเชื่อว่าหากมหาวิทยาลัย21แห่งเริ่มเปลี่ยนการให้เกรดมาตามแบบสหรัฐอย่างประสบความสำเร็จจะมีแรงหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกว้างขวางขึ้นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมปฏิรูปครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและ University College Londonอย่างไรก็ตามออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ นักการศึกษาบางคนบอกว่าวิธีใหม่ไม่น่าแก้ปัญหาเกรดเฟ้อเพราะว่าในสหรัฐก็มีปัญหาเช่นนี้แบบเดียวกันนอกจากนั้นการซอยคะแนนเป็นตัวเลขแบบสหรัฐก็เป็นเหมือนการสร้างขั้นบันไดเกรดให้ถี่ขึ้นเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ปัญหากรณีที่นักเรียนบางคนหลุดจากเกรด1มาเป็นอีกเกรด1เพียงเพราะว่าได้คะแนนต่างกันเล็กน้อยในวิชา1เท่านั้นครับและปิดท้ายวันนี้นะครับในอดีตขวดยาขวดเหล้าและขวดนมล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ความต้องการการใช้ขวดแก้วมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากจนทำให้เกิดการผลิตขวดแก้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประเภทแรกประเภทหนึ่งในสหรัฐนะครับพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วแห่งชาติที่นิวยอร์กช่วยอนุรักษ์ประวัติอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้วของสหรัฐเอาไว้จูนโซผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าปิดท้ายรายการครับ
ขวดแก้วใส่เหล้าเหล่านี้นะคะมีชื่อเรียกว่า Dutch Onions ค่ะเนื่องจากแหล่งต้นกำเนิดและรูปทรงของขวดนะคะและถือเป็นขวดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาขวดแก้วในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะโดยทำขึ้นด้วยมือในช่วงต้นๆคริสตศตวรรษที่1700ส่วนขวดนมที่นำมาแสดงพร้อมกันนี้มีอายุน้อยที่สุดค่ะและผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองที่พิพิธภัณฑ์นะคะมีขวดแก้วมากกว่า 2,000 ขวดจัดแสดงค่ะต่างกันทั้งสีรูปทรงและขนาดเกือบทั้งหมดนะคะผลิตด้วยมือในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1,800 ขวดแก้วหมายเลข32ที่ตั้งอยู่ในตู้โชว์นะคะทำขึ้นในปีคริสตศักราช 1,890 ค่ะคุณแกรี่มูลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่า
That's your first Coca-Cola soft drink bottle.
คุณมูลเลอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าขวดแก้วดังกล่าวเป็นขวดโค้กใบแรกค่ะขวดแก้วบางขวดนะคะมีชื่อเจ้าของปรากฏอยู่อย่างชัดเจนบนตัวขวดนะคะแสดงให้เห็นว่าคนสมัยนั้นเห็นคุณค่าของการนำขวดไปหมุนเวียนใช้ใหม
่ Because having the bottles made cost a lot of money. So they wanted them back so they couldUse them over and over again.
คุณมูลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วแห่งสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเนื่องจากการผลิตขวดแก้วมีค่าใช้จ่ายสูงบริษัทต้องการได้ขวดคืนจากผู้บริโภคเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ค่ะขวดแก้วบางขวดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะไม่เคยใช้บรรจุเครื่องดื่มเลยค่ะแต่ว่าเป็นขวดแก้วเพื่อการสะสมและมักจะมีรูปนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและดาราดังค่ะ
These bottles are commemoration of the 1972Presidential campaign.
คุณมูลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วชี้ชวนให้ดูขวดแก้วเพื่อการสะสมนะคะเขากล่าวว่าขวดเหล่านี้เป็นของที่ระลึกจากการรณรงค์การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีคริสตศักราช1972ค่ะหรือเมื่อเกือบ42ปีที่แล้วนะคะมีรูปประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันอยู่ด้านหนึ่งค่ะและอีกด้านหนึ่งมีรูปของรองประธานาธิบดีสปีโรทีแอคนิวขวดแก้วรูปทรงลาอีก2ขวดนะคะเป็นขวดสัญลักษณ์ของพรรคเดโมแครตพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วนี้ตั้งอยู่ภายในอาคารเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์สูง3ชั้นค่ะที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่รุ่งเรืองในช่วงคริสตศตวรรษที่1800นะคะโดยมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังหลายบ่อค่ะแต่ว่ามาปัจจุบันนะคะมีบ่อน้ำพุเหลืออยู่แค่2บ่อเท่านั้นค่ะ
Actually in the 1800s across the street from the museum stoodWhat in its day was one of the largest resort hotels in the United States.
คุณมูลเลอร์กล่าวนะคะว่าในอดีตฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เคยมีโรงแรมรีสอร์ทชื่อดังนะคะชื่อ Sun Saoshi Hotel ตั้งอยู่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาโรงแรมรีสอร์ทแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาค่ะเขากล่าวว่าเชื่อว่าโรงแรมแห่งนี้เคยมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติถึง4บ่อด้วยกันคุณมูลเลอร์กล่าวนะคะว่าในสมัยนั้นเขตนี้รุ่งเรืองค่ะมีการผลิตน้ำดื่มจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติถึงปีละหลายล้านขวดเพื่อส่งไปขายทั่วโลกขวดแก้วที่ใช้ในการบรรจุน้ำดื่มจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเหล่านี้นะคะผลิตด้วยมือจนกระทั่งมีการคิดค้นเครื่องผลิตขวดแก้วในปีคริสตศักราช1903ค่ะคุณมูลเลอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ขวดแก้วกล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงประวัติการทำขวดแก้วในสหรัฐที่ถูกละเลยนี้ค่ะเพราะนอกจากจะจัดแสดงขวดแก้วที่เก่าแก่แล้วนะคะทางพิพิธภัณฑ์ยังนำเครื่องมือผลิตขวดด้วยแรงคนที่เป่าขวดตลอดจนแม่พิมพ์เป่าขวดแก้วที่ใช้ในการสร้างรูปทรงแก่ขวดมาให้ชมด้วยค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
Voice of America, Washington.